Вы слухаете Радио Свобода. У Мянску 18 годинов. У Праской студии Сергей Обломейко. Головные темы сегодняшней программы. У будинку Менской протестантской суполки «Новое життё» стартует музычный маратон. Сегодня до конца працовного дня верники повинны отдать ключи от своего храма судовым выконавцам. Выступаючи на Талачинщине, Александр Лукашенко выказался супраць непримальных умовов Еврозвязу у диалогу с Менском. Судовая коллегия Могилевского областного суду не задоволила касационные скарги активиста молодого фронта Артема Дубского. И он застается за кратами. Гэта ды іншае паведамленне наших корреспондентов пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, вітаю вас сёння ў свеце. Шатландскія ўлады вызвалілі з турмы смяротна хворага грамадзяніна Лібіі, асуджанага за выбух самалёту кампаніі Pan American над шатландскім горадам Локербі ў 88 годзе. Тады загінулі 270 чалавек. Белы дом выказаў шкадаванне з нагоды сённяшняга вызвалення. Міністр юстыцыі Шатландыі Кені Макаскіл заявіў, што зняволены не праявіў міласэрнасці да сваіх ахвяраў, але гэта не падстава, каб адмаўляць у міласэрнасці яму і ягонай сям'і ў апошнія дні. У Афганістане скончылася галасаванне на сённяшніх прэзідэнцкіх мясцовых выбарах. Паводле ўладаў, галасаванне адбылося мірна, але пакуль не ясна, якой была яўка выбарцаў. У той жа час паведамлялася пра сутыкненні паміж паліцыяй і ваяўнікамі ў правінцыі Баглан на поўначы Афганістану, у якіх загінулі 22 нападнікі. Цяперашні прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай лічыцца фаварытам выбараў. Сярод ягоных галоўных супернікаў былы міністр замежных спраў Абдулла Абдулла і былы міністр фінансаў Ашраф Гані. Калі ніхто з кандыдатаў не набярэ болей за 50% голосов, другий тур выборов отбудется у кастрычнику. Иракские улады арештовали 10 офицеров службы безопасности после серии выбухов в Багдаде, от яких у середу загинули 95 человек. Поводле уладов арештованных допытывают на конт провалу в системе безопасности, которые сделали махчимыми выбухи. Сегодня от чергового выбуха у центра Багдаду загинули 2 человека, еще 10 были поранены. Улады виноватятся в выбухах воевников Аль-Каиды и прихильников былого иракского лидера Саддама Хусейна. Міжнародны трыбунал у Гаазе абвясціў, што 14 верасня пачнецца суд над былым міністрам унутраных справ баснійскіх сербаў Міча Станішачам і былым кіраўніком баснійскай паліцыі Стоянам Жуплянінам. Іх вінавацяць у катаваннях, забойствах і дэпартацыях баснійскіх мусульман і харватаў у 1992-95 годах. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны слухайце нас і ў інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Выступаючы на Талачыншчыне, Александр Лукашэнка выказаўся супраць непрымальных умоваў Еўразвязу ў дыялогу з Менскам. Ён таксама пашкадаваў аб выхадзе Грузіі з садружнасці незалежных дзяржаваў і паведаміў, што на наступным тыдні сустрэнецца з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Цяпер побач са мной у студыі мой калега Юрый Дракахруст, і ён раскажа больш падрабязна пра сённяшнія заявы Лукашэнкі.
Лукашэнка назваў выхад Грузіі з СНД памылкай грузінскага кіраўніцтва. Ён выказаў шкадаванне з прычыны гэтага рашэння і спадзяванне, што пройдзе час, зарубцуюцца раны і Грузія вернецца ў СНД. Паводле Лукашэнкі гэта фармальны выхад, бо прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі заявіў, што Грузія будзе працягваць выконваць шэраг абавязкаў па дамоўленасцях, якія былі дасягнутыя ў межах СНД. Прэзідэнт Беларусі паведаміў, што на наступным тыдні мяркуе сустрэцца з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы. Лукашэнка сказаў, што сустрэчу прапанаваў Мядзведзеў яшчэ падчас нядаўняга нефармальнага саміту АДКБ ў Кіргістане. «Мы абмяркуем весь комплекс пытанняў, якія не вырашаюцца», – сказаў беларускі кіраўнік. Ён выказаў пажаданне, каб дамоўленасці на вышэйшым узроўні выконваліся, а не блякаваліся на ніжэйшых паверхах улады. Тады не будзе інсінуацыі, куды пайшоў Лукашэнка, падкрэсліў кіраўнік Беларусі.
Ну вось якраз на конт гэтых інсінуацыяў, Юры, куды пайшоў Лукашэнка. Тут ён, верагодна, меў свой дыялёг Менску з Захадам, які цяпер адбываецца. Што больш канкрэтна ён гаварыў пра гэта?
Ну, у цэлым ён ацаніў станоўчы дыялёг з Захадам, але заявіў, я цытую: «Калі нехта на Захад Захадзе думае, што ў нас з Расіяй папсаваліся адносіны, і мы Лукашэнку падкруцім, і ён усіх злачынцаў з турам павыпускае, зламае заканадаўства, то яны памыляюцца. Я нагадаю, што нядаўна памочнік дзяржсакратара ЗША Філіп Гордан падчас візіту Менск заявіў, што Злучаныя Штаты не мяняюць свае падыходы да Беларусі і настойваюць на вызваленні палітычных зняволеных. У талачыне Лукашэнка наконт адносінаў з Расіяй сказаў наступнае: «У нас добрыя адносіны з Расіяй, выдатныя ў нас адносіны з Расіяй. У нас ёсць праблемы, гэта так. Але хто нічога не робіць, у таго праблем няма». Ён таксама сказаў, што, ізноў цытата, «калі на Захадзе разлічваюць, што шляхам махінацыю можна адабраць уладу ў цяперашняй улады і перадаць ёй апазіцыі, то нічога не атрымаецца. Я хачу, каб еўрапейцы вялі шчыры дыялёг і не спрабавалі нас праз калена сагнуць. Мы ўсё роўна выжывем. У зямлянкі пойдзем, але суверэнітэт і нармальнае жыццё людзям забяспечым», – заявіў Александр Лукашэнка.
Дзякуй, Юрый. Пра сённяшнія заявы Александр Лукашэнкі расказваў мой калега Юрый Дракахруст. А зараз пра ўмовы знаходжання кіраўніка Беларусі на Талачыншчыне расказвае наша карэспандэнтка Браніслава Станкевіч.
Сябра партыі камуністаў беларускай і актывіст грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Мікола Петрушэнка распавёў, што візіт Александра Лукашэнкі на Талачыншчыну быў прадказальны яшчэ за некалькі дзён. Больш учора ў райцэнтры тэрмінова клалі плітку на ходніках, а ў бліжэйшых гаспадарках з палёў загадалі прыбраць кароў. Мусіць, каб не спалохаліся, калі прэзідэнт праляціць на верталёце. Затое, як на паказ, была выстаўлена разнастайная сельскагаспадарчая тэхніка. Меркавалася, што падчас візіту менскіх і віцебскіх чыноўнікаў будзе прааналізаваны і ход уборачнай кампаніі ў так званай зоне рызыкоўнага земляробства, да якой адносяць Віцебшчыну. Каментуючы той факт, што Александр Лукашэнка наведаў мясцовы кансервавы завод, які вырабляе пераважна адзіны прадукт – таннае віно, мясцовы актывіст заўважыў.
Это так называемый местный винзавод, который выпускает бормотуху вино. А 7 тонн вина мы выпиваем всем районам, да. Будут просить деньги на фруктохранилище. Так вот, я на 100% уверен, что Лукашенко не скажут, что полторы недели назад на этом предприятии у бочки из-под вина утонул молодой парень. Ремонтировал эту бочку, обвязали его цепью, чем рабочих опустили, назад поднять не смогли, потому что горловина узкая.
Поводле Миколая Петрушенки, это не первый смяротный выпадок на предприемстве, якое вырабляе напой под романтичными назовами «Светанок» и «Асалода», что продается у любой краме в области по 3000 за пол-литра. Але, звертая увагу активист, у районной газете под рубрикой «Кроника здарэнняў» про порушение техники безопасности на консервовом заводе николи ничего не поведал. Апрача гэтага, у раёне вельмі трывожная сітуацыя з побытавым п'янствам, кажа апазіцыянер. На ягоную думку, наўрад ці варта падтрымліваць прадпрыемства, праз якое адбываецца алкагалізацыя насельніцтва. У стане алкагольнага ап'янення здійсняецца большасць зафіксаваных злачынстваў, і міліцыя не паспявае ўтаймоўваць мясцовых п'яніц. Але сёння, кажа спадар Петрушэнка, усю міліцыю мобілізавалі ахоўваць прэзідэнта. Нават паадмянялі судовыя працэсы, куды міліцыянты мусілі з'явіцца ў якасці сведак. Тым часам Александр Лукашэнка падчас візіту ў Віцебскую вобласць гаварыў пра неабходнасць сёлета сабраць ураджай не толькі хутка, але яшчэ і якасна, і пра сацыяльна-эканамічнае развіццё Талачынскага раёну, які, дарэчы, па 9 паказніках з 13 адстае ў гэтым сэнсе ад іншых рэгіёнаў Віцебшчыны.
Пра знаходжанне Александра Лукашэнкі ў Віцебскай вобласці расказвала Браніслава Станкевіч. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
На самым поўдні Беларусі, на беразе шырокага Дняпра, разлёгся гарадок Камарын. Калісьці гэта быў раённы цэнтр густанаселенага раёну. Калісьці адсюль можна было на цеплаходзе даехаць да Кіеву. Калісьці тутэйшыя людзі ездзілі на працу ў горад атамшчыкаў Прыпяць. А што тут творыцца сёння? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з метра Бартосіка ў нашым эфіры менш чым праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. У будынку менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» стартуе музычны маратон. Такім чынам музыканты з іншых пратэстанцкіх суполак выказваюць сваю салідарнасць з вернікамі, якія сёння паводле прысуду да канца працоўнага дня павінны аддаць ключы ад свайго храма судовым выканаўцам. Вернікі заявілі, што храм не пакінуць. Наша 26-гадзінны музычны маратон стартуе а 7 вечара ў чацвер. Такім чынам, вернікі-пратэстанты выказваюць салідарнасць, як я ўжо сказаў. Нагадаю таксама слухачам, што ў 2005 годзе менскія гарадскія ўлады спачатку пазбавілі вернікаў зямельнага надзелу, а потым і будынку былога калгаснага кароўніка на ўскрайку Менску, які тыя набылі і адрамантавалі за свае грошы. У 2006 годзе на знак пратэсту вернікі новага жыцця трымалі галадоўку, якую падтрымалі іншыя суполкі. Пастары выклікалі ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі і папрасілі спыніць галадоўку, паабяцаўшы вырашыць усе пытанні ў судзе. Суд доўжыўся 3 гады і нарэшце пастанавіў адабраць будынак у вернікаў. Каля 50 пастараў падпісаліся пад зваротам да Александра Лукашэнкі з просьбай спыніць пераслед вернікаў пратэстантаў, гаворыць юрыст царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін.
В этом развороте написано, что, на жаль, ситуация в нашей стране с правами верников не вельми добрая. Пастыры звертаются до президента, как до гаранта конституционных прав верников, как он припынил тиск боку улады на евангельских христиан. Этот зворот подписал каля 50 пастыров евангельских христиан разной конфессии. Мы не будем выходить из своего будинку, бо мы верим, что он останется за нами.
Гаварыў юрыст новага жыцця Сергей Луканін. Я яшчэ нагадаю вернік нашым слухачам, што царква «Новае жыццё» належыць да самастойнай пратэстанцкай дэнамінацыі Саюзу хрысціян поўнага Евангелля. Рэлігіязнаўцы называюць іх неопяцідзясятнікамі. У Беларусі дзейнічае каля 60 грамадаў. Пастар «Новага жыцця» Вячаслаў Ганчаренка з'яўляецца і епіскапам усяго аб'яднання.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам подпрощаться. Але не маски, все звонки анонимные.
У Бога и Белоруссии. Белорусы живут у Бога. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отзвуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Чарговы агляд вашых званкоў на свабоду ў нашым эфіры хвілін праз 15. Сёння судовая калегія Магілёўскага абласнога суду не задаволіла касацыйныя скаргі актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Арцёма Дубскага. Ён застаецца за кратамі. Зняволенага актывіста не прывезлі на працэс з бабруйскага следчага ізалятару. Яго правы баранила адвакатка Тамара Сідаренка. Яна заклікала калегію выкарыстаць у дачыненні да свайго падабароннага амністыю і вызваліць яго з-пад варты. Расказвае Андрей Белагубаў.
Разгляд скаргі доўжыўся не болей за гадзіну. Спачатку судовая калегія выслухала пазіцыю скаржніка, яе выклала адвакатка Тамара Сідаренка.
Я считала, что реально вопрос может быть решен о назначении наказания, не связанного с лишением свободы реальным, то есть отсрочка исполнения приговора. Я предложила суду подумать об амнистии, потому что, на мой взгляд, в данном случае можно было ее применить. Но, к сожалению, вот не максимальные мои надежды.
Паведаміла адразу пасля суду Тамара Сідаренка. Адвакатка перадала даведку пра стан здароўя актывіста. У яго язва страўніка. Падзеі ж, звязаныя са зняволеннем падабароннага, яна назвала здзекам з яго асобы. Яго то арыштоўвалі, то вызвалялі з-пад варты, а потым зноў судзілі, зноў бралі пад варту, казала спадарыня Сідаренка. Прасіла яна калегію, каб тая перагледзела тэрмін зняволення Дубскага, бо дагэтуль застаюцца няўлічанымі 18 дзён яго пакарання. Дзяржаўны абвінаваўца Багамолаў заклікаў калегію пакінуць вырак Асіповіцкага раённага суду ў сіле, а скаргу Дубскага без задавальнення. Што да змянення актывісту меры пакарання, то Багамолаў заявіў, што Дубскі ўжо ухіляўся ад адбыцця пакарання і хаваўся па-за межамі Беларусі і можа паўтарыць гэта яшчэ раз. На вырак суду паплечнікі Дубскага адрэагавалі воклічам «Ганьба».
Мы, безумоўна, чакалі больш мягкага прысуду. Мяркуем, што юрыдычныя падставы для вызвалення Арцёма былі. «Малады фронт» будзе далей праводзіць акцыі салідарнасці з Арцёмам, рабіць усё мажлівае, каб падтрымаць яго і ягоную сям'ю ў гэтым цяжкім апрабаванні.
Заявіў свабодзе лідар «Маладога фронту» Змітер Дашкевіч. На паседжанні судовай калегіі прыйшло больш за 20 моладзевых актывістаў. Таксама магілёўскія палітыкі Рыгор Кастусёў і Александр Сілкоў. Прысутнічала ў залі і маці зняволенага хлопца Алена Васильевна.
Розказував Андрій Білогубов. Я нагадаю слухачам, що 7 липня Сєповіцький районний суд покарав Артема Дубського годом зняволення за порушення правил відбиття покарання по справі 14. За Сєповіцької спецкомендатури він з'їхав в Україну, потім оттуль вернувся. Поводлі хлопця з'їхати його вимусили провокаційні діянні міліції. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз нагадаю основні теми нашої програми. У будинку Мєнської протестантської суполки «Нове життя» стартує музичний маратон солідарності. Сьогодні до кінця працівного дня вірники повинні віддати ключі від свого храму судовим виконавцям. Виступаючи на Талачинщині, Олександр Лукашенко виказався супроти неприймальних умов Єврозв'язу у діалогу з Мєнськом. Судова колегія Могильовського обласного суду не задоволила касаційної скарги активіста незареєстрованої організації «Молодий фронт» Артема Дубського. І он застається за кратами. Мєнський мотовілозавод у критичному становищі. Австрійський інвестор не справляється з фінансовими обов'язаннями перед білоруським урадом, у виніку чого завод завинуватився перед бюджетом на вялізні суми. Жихари городні на сході у гарвиканкамі виказали незгоду з місцем будівництва сміттєперепрацовчого заводу, який може сапсувати екологію у районі Августовського каналу. Мєнський мотовілозавод у критичному становищі. Австрійський інвестор не справляється з фінансовими обов'язаннями перед білоруським урадом, у виніку чого завод завинуватився перед бюджетом на вялізні суми. За хронічні неплатежі обмежена подача електроенергії на підприємство, а більш за 1000 супрацовників переведені на 2/3 заробку, бо заняти їх нема чим, розказує Ігор Корній.
За останній год на мотовіло змінилося близько десятка директорів. Однак тасування кадрів не дає практично ніякого плюну. Черговий керівник Казимир Мороз скардиться. Притягнутий державою інвестор, австрійська компанія «Атек Холдинг», якої так само належать шклозаводи у Ялізові і Лідзі, фактично кинула колективу на самовиживання.
Воно взагалі не перший. Були договоренності при покупці підприємства. Інвестор должен інвестувати стільки-то, там, віддати государству. Компанія «Атек» заключала з государством договор. Які там обов'язки, який срок гашення, до нас ця інформація не доходить.
Між тим, до адміністрації заводу справно доходять рахунки на оплату користання енергоносьбітами. Але коли нема оборотних сродків, то і платити нема чим. У виніку, як каже господар Мороз, енергетики відключили рубільник.
Зараз із-за цього кризису вони ж бояться потеряти гроші, тому проблема, що у нас є задовженість, просто не платимо. Пар, газ, це ми оплачуємо, а іменно от за текуще електричество, то, що потреблено за місяць, у нас нету средств розплачуватися, тому я ограничую тут до аварійної брони.
От початку году з конвейера мотовіла сійшли усього 1500 мотоциклів. Велосипедів виробляється більш, близько 2000 щомісяць. При такої міні-загруженості тримати 7000 колектив попросту не випадає. Як каже інженер-конструктор з 50-годовим стажем праці Борис Фердман, ліпші кадри сходять самі. Остатні задовольняються 2/3 заробку.
Наладчики старого обладнання – це спеціалісти височайшого класу, тому що не учать в вищих учебних заведеннях, як робити мотоцикл. В ітогі що вийшло? Із 4,5 тисяч працюючих залишилось на заводі 1700. Ушли хороші наладчики, спеціалісти, начальники цехов, інженери, які мали рішення.
Колишній генеральний директор мотовіла Константин Устимчук передусім ставить під сумнів фінансову здатність інвестора. А проч того, зовсім не окресленими виглядають мети, які переслідують бізнесовці у гетим проєкті.
Тот, хто вкладає гроші в перспективу, отримує результат хороший, ну, по крайній мірі, нормальний завод. Це інвестор. А ті, хто заводом зараз займається, не знаю, хто вони. На заводі в моєму, ні одного спеціаліста не залишилось, по крайній мірі, технаряд.
Господар Устимчук згадує, що ще на початку 90-х мотовіла лічилася одним з самих перспективних підприємств у Білорусі. Увесь світ поступово пересідав на ровери, і ринок потенційної присутності подавався безмежним. Але скористати момент ніхто так і не здолів.
Я знав, що воно розвалиться до пределу.
Було 7 тисяч при мені. Я не буду гадати, скільки там залишилось, але я бачив продукцію, вона нічим не відрізняється, 12 чи скільки років. Всі ці заявлення там і прочее, ну, не серйозно.
Говорив були генеральний директор Мотовіла Константин Устимчук. На думку некоторих експертів, Мотовіла можуть штучно підводити до банкрутства з далішої ліквідації підприємства. Вольні 27 гектарів землі у центрі городу більш привабні для інвесторів, чим перспектива відновлення стратної витворчості. Ви слухайте «Свободу» і зараз я ще про одну з наших сьогоднішніх передач.
Двухмов'я – папіраменне користання двома мовами. Одним з обґрунтування уведення двухмов'я став міт, що білоруси свідомо відмовилися від родної мови і вже давно самі вибрали для контактування російську мову.
«Життё і смерть мітов» у циклі програми В'ячеслава Ракіцкого «Білоруська Атлантида».
Гэтую передачу слухайте у нашім ефірі хвілін праз 25. Жыхары Горадні на сходзе ў гарвыканкаме выказалі нязгоду з месцам будаўніцтва смеццеперапрацоўчага заводу, які можа сапсаваць экалогію ў раёне Августоўскага каналу, паведамляе Сергей Астраўцоў.
Калі я прыйшоў у залю паседжання ў гарвыканкаму на абмеркаванне праекту, у мяне спыталі, вы ад якой арганізацыі. Я зазірнуў у спіс. Насупраць прозвішчаў былі пазначаны нумары ЖЭСаў і назвы ветэранскіх арганізацый. Улады самі забяспечылі масавасць мерапрыемства. Як патлумачыў першы намеснік старшыні гарвыканкаму Александр Цыбульнікаў, гэта патрабаванне сусветнага банку, які хоча ведаць настроі насельніцтва. Грамадскае абмеркаванне павінна было адбыцца яшчэ ў першай палове ліпеня, але тады ўлады выявілі сваю цікавленасць у раджанні з народам. Прыйшлі толькі некалькі чалавек. Гэтым разам нават сярод пасланцоў ЖЭСаў і ветэранскіх арганізацый знайшліся крытычна настроеныя людзі.
Уважаць да нас! Мы прыйшлі савета ветэранаў, як представляю ЖЭСа Дзіганцы. Во-первых, вы не сказалі, чэ это конкретно, кем он апробіраваны. Апробіраваны, хто прашоны экспертизу. Почему вы карту не повесили, ту, которую указали бы два места?
Між іншым, я паглядзеў дома мапу. Пляцоўка рагачы выселкі, дзе хочуць пабудаваць смеццевы завод, знаходзіцца з захаду ад горадні, прыблізна за 2 кіламетры ад польскай межы. Раней гэта сапраўды была экалагічна чыстая зона.
Роза ветро. Роза ветро у нас на Гродзенщине северо-запад і запад. Вы Барановичи, что вы будете, это что будет то, что скинули с кисофабрикой? Если не были, побудьте. Вы же собрали нас зачем? С нами советоваться или просто так? Мы уже решили и уходите, ребята. Не мы не за этим пришли.
Город Скідаль знаходзіцца з усходу ад горадні, і там пастаянны смурод у паветры. Дагэтуль абмяркоўваліся дзве пляцоўкі для будоўлі смеццевага заводу. Другая – на ўсходній ускраіне горадні ў раёне хімічнага гіганту «Азот». Але на мінулым тыдні ўлады спыніліся канчаткова на пляцоўцы каля польскай межы, дзе ў былым кар'еры некалькі гадоў назад зрабілі полігон для смецця. Жыхары гарадскога раёну Фолюш хочуць збіраць подпісы супраць будаўніцтва. І вось чаму.
Я представляю общественность микрорайон Фольш. Но это единственный район остался чистый, который находится в нашем городе. 13 километров от города озеро Юбилейное, Августовский канал. Я жена военнослужащего, с мужем побывала за границей. 5 лет я была в Германии. Я знаю, если бы мы были немцы, да, у нас бы был порядок, да, мы бы построили бы хороший завод, да, там мы прекрасно все разбирали, мы все раскладывали, во все по порядку. К сожалению, это наша беда. Мы не умеем это делать. И у нас будет, к сожалению, очередной недострой и бордель.
Гаварыла адна судзельніц сённяшняга сходу ў гарадзенскім гарвыканкаме, дзе абмяркоўвалася сітуацыя вакол будаўніцтва смеццеперапрацоўчага заводу ў раёне Августоўскага каналу. У Беларусі перавытворчасць настаўнікаў. Маладыя спецыялісты, якія сёлета скончылі педагагічныя ВНУ, вымушаныя самі шукаць месцы працы. Пасля пераходу на 11-годку не хапае вучэбных адзін для сталых педагогаў. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Намесница міністра адукацыі Таццяна Кавалёва паведаміла, што сёлета цалкам укамплектаваная настаўнікамі нават сельскія школы ў Чарнобыльскай зоне.
17 августа около 7 тысяч маладых спецыялістаў прыступае к работе. Ні в прошлом году, ні в этом году сокращение кадров по причине изменения учебных планов мы не ожидаем. В прошлом году было сокращено 0,9% педагогов. Скорее связан с тем, что ежегодно в последние 6-7 лет мы закрываем от 60 до 80 малокомплектных учреждений образования.
До речи, сёлета 97 школ будет закрыто, поведомила начальник управления развития материально-техничной базы Министерства адукации Лидия Зайцева.
Закрыто у нас 97 школ. Начальных 21, базовых 54, 7 средних.
Але без працы наставники застаются не только с причины закрытия малокомплектных школ. У связи с переходом на 11-годку учебные планы значно спростили. Некоторые предметы наогул скасовали, скоротили колькость годинов по шмат яких дисциплінах. Няма тепер і профільних клясов, розповідає спадарыня Ірина. Столічная школа, у якой яна працює наставніцей, раней була з економічним ухилом, а тепер стала звичайной школой.
Пені убрали, учитель, все, не нужен. МХК убрали, ЧОК убрали, фізкультуру час убрали, по математике, по английскому тоже. Очень много учителей сокращается. У нас в школе только 20 человек.
Еще одна наставница спадарыня Светлана працювала раней у школе з этнографічным ухілам, які таксама скасавалі. Яна сцвярджае, што з фармулёўкай па скарачэнні афіцыйна нікога не звальняюць.
Сёння працавала моя аднакурсніца, я была болей чым стаўка, і пасля гэтай рэформы, так сказаць, у яе засталось толькі 9 гадзін. Хаця абавязкова павінны даць 18 гадзін. Скарачаць? Ні, ніякага права яна не мае скарачаць. Ні, ні, афіцыйна, ніякім разі, всім даем гадзіны, всім даем работу. Але у свой же час параллельно ставить такие умовы, что ты просто сам звольняешься.
Наставница спадарыня Ірына распавяла про ситуацию у своей школе.
У нас учитель пения в суд подала на директора. Она хотела, чтобы ее по сокращению уволили. Ему не разрешили так сделать. По какой-то другой уволили статье. Это не он сам увольняет. Это же согласовано и с управлением образования. Везде говорят, никого не уволили, никто не пострадал. Ну вот, в нашей-то школе несколько человек уволили. Причем уволили не по сокращению. Считается, сами вроде как бы ушли.
Вось і вымушаныя настаўнікі звальняцца па ўласным жаданні з іншых прычынаў, каб не сапсаваць статыстыку Міністэрства адукацыі. Тым часам пачынаюцца праблемы з працаўладкаваннем сёлетніх маладых спецыялістаў. Як паведаміла намесніца міністра адукацыі Таццяна Кавалёва, на гэтым тыдні іх прыходзіць у школы каля 7 тысяч.
Расказвала Іна Студзінская. А зараз на чарзе званкі на свабоду. Сённяшні выпуск вядзе Галіна Бакунчык.
Будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі – адна з тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды.
Почув про побудову станции атомной. И будут все будувать, конечно, россияне. Дороженьки мои, палива своего у нас нема. Где мы его будем брать, откуль завозить? И кто нам, як ее побудуя? Это может быть страшней Чернобыля, дорогие мои. Хай Европа думает, коли сантехнику не могут отремонтовать полгода, про какую станцию мы еще атомную можем думать? Цивилизация тогда добра, коли культурно на узровне воспитания. А он воспитание культуры обрезал усю як можно, спустил я на тормозы первых пятигодок.
Аварія на Саяна-Шушанскай ГЭС у Расіі, якая сталася прычынай гібелі людзей, тэма наступнага тэлефанавання.
Судьба Саяна-Шушанской ГЭС – это судьба России. Не зря говорят, что посеешь, то и пожнешь. Слишком много Путин, а за последний год в тандеме с Медведевым посеяли зла, за которые будет страдать мирное население.
Далее выказывание на тему становища белорусской мовы у Беларуси.
Хочу сказать по поводу того, что обвиняют нас, белорусов, что мы не знаем своей белорусской мовы. Поймите одну простую вещь, это не наша вина. Мы просто русский язык с детства лучше знаем, потому что никогда не было престижно при совковой психологии говорить на своей родной мове и считаться ты неграмотным и отсталым. И теперь нам стыдно, что мы не знаем. Но это плоды совковой психологии, менталитета советского, который нам вбивали. Тина.
19 жнивня «Свобода» провела опытание, чем памятна эта дата. Для меня особисто эта дата трагичная. Миновито 19 жнивня 1945 года у далекой Маньчжурии у войне с Японией загинул мой тата. Ему было 50 годов. Дякую за увагу, Илья Копыл.
Мое такое мнение, если бы по нашему государственному телевидению давали хоть 2 часа времени в сутки независимым журналистам, то не было бы такого бардака, когда десятки лет это предприятие работает на склад, никакой реализации, деньги выбрасываются на ветер. И что об этом говорить? Государственные журналисты только показывают хорошее, а плохого ничего не способны показать. Нас все время дурят, а толку никакого. А потом схватывается, и пошло, и поехало, виноваты стрелочники, а не руководители государства.
Передачу «Звонки на свободу» вела Галина Бакунчик. Одразу после выпуску новинок «Подорожжи свободы».
У Мінську 18:30 у ефірі Радіо Свобода. У студії новинок Олексій Занаткевич. Спершу про білоруські події. У будинку Мінської протестантської суполки «Нове життя» сьогодні стартує музичний маратон солідарності. До кінця працівного дня вірники повинні віддати ключі від свого храму судовим виконавцям. Вірники, однак, заявили, що храму не покинуть. Виступаючи на Толочинщині, Олександр Лукашенко обвинуватив Євразвязу в неприймальних умовах у діалогу з Мінськом. Він так само пошкодував об виході Грузії з СНД і повідомив, что на наступном тыдне сустрэнется с президентом России Дмитрием Медведевым. Судовая коллегия Могилевского областного суду не задоволила кассационной скарги активиста незарегистрованной организации «Молодый фронт» Артема Дубского, и он застается за кратами. Его изняволили за порушение правила отбытия покарания после обмежевания воли за удел в протесте предпринимальников. 1000 супрацовников Менского мотовелозаводу у неоплатных отпочинках. За долги и несколько миллиардов белорусских рублей заводу отключили электричность. При этом керовництво заводу виноватит теперешнего владельника австрийскую компанию АТЭК у тем, что у творчесть не укладаются гроши. У Беларуси первая творчесть наставников. Молодые специалисты, которые сёлета скончили педагогичные высшие научальные установы, вымушены сами шукать место працы. После перехода на 11-годку у научанні не хапая в учебных годин для педагогов. Вы на хвалях Радио Свобода, и теперь коротко про подеи в свете. Шотландские улады вызвали с турмы смиротного ворога громадянина Либии, осудженного за выбух самолета компании Pan American над шотландским городом Локерби в 1988 году. Тогда загинули 270 человек. В Афганистане скончилось голосование на сегодняшних мясцовых и президентских выборах. Поводле улады голосование отбылось мирно, але покуль не ясно, какой была явка выборцов. В тот же час поведомлялось про сутыкнение помеж полицией и воевниками в провинции Баглан на полночь Афганистану, в яких загинули 22 нападники. Иракские влады арештовали 10 офицеров службы безопасности после серии выбухов в Багдаде, от яких у сераду загинули 95 человек. Поводле уладов арештованных допытывают на конт провалов у системе безопасности, которые сделали махчимыми эти выбухи. Международный трибунал у Гаазе объявил, что 14 вересня начнется суд над былым министром внутренних справ боснийских сербов Мича Станишичем и былым керовником боснийской полиции Стояном Жупленичем. Их виноватить у катаваниях, забойствах и депортациях боснийских мусульман и хорватов у 92-95 годах. Это был выпуск новинок наступной про спалгодины.
У эфира Радио Свободу Праской студии Алина Радкевич. Праз чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда. Гостем Вячаслава Ракіцкага будзе гісторык Валянцін Мазец. Тэма іхнай гутаркі – двухмоўны народ. А зараз падарожжа свабоды. Сёння Зміцер Бартосік распавядае пра вёску Камарын Брагінскага раёну.
Чым далей едзеш на поўдзень, тым больш заўважаеш, наколькі Беларусь вялікая краіна. Ужо за рэчыцай пачынаецца край пяскоў і сосен. Гомельщина адрозная и по флёры, и по пахах, и, здаецца, по колеры неба. А першае, чым здзіўляе камарын жыхара Центральной Беларуси, гэта абрыкосы, якія растуць на вуліцах. За імі не трэба бегчы на рынок, хадзі, зрывай і еш. Не хочаш абрыкосаў, частуйся ягадамі шалковіцы, якую, здаецца, толькі ў паўднёвым камарыне і сустрэнеш. Летні камарын – гэта бязлюдны, ідэальна вымецены і ярка пафарбаваны гарадок з ідэальным асфальтам і амаль без дрэваў на галоўнай вуліцы, як быццам тут толькі што пабываў галоўны начальнік. Як і ўсе невялікія гарадкі, камарын адчувае вялікі дэфіцыт працоўных месцаў. Тут ёсць саўгас з лясгасам, але галоўны ўдар нанёс Чарнобыль. Гэта я зразумеў са словаў Валентыны Чахович, карэннай камарын, былой дырэктаркі школы.
Многа людзей працавала там.
У Прыпяці за мной?
Конечно, на атамы. Пасля аварии гадоў праз тры пахавалі на могілках многіх з іх маладых хлопцаў. То есть яны там працавалі, вось у той час, як была аварія, то яны былі непасрэдна. Нават адзін з іх дзяжуры.
Я шмат чуў пра праявы радыяцыі, але спадарыня Валентына дадала новых фарбаў у гэтую карціну.
Я думаю, што яна адчуваецца вельмі востра, асабліва пасля аварии мы наставники называли на детях стомленность страшная и страта памяти. Дети поднимают руку, отказывают, сагнутся. Встанет, дитя, 2-3 слова, все, я забылся. Зараз, может, мы привыкли, не заважаем это. Может, просто адаптовались.
А может, это такая дитячая уловка? Валентина Николаевна, я забылся. Традиация такая,
не,
что?
Не. Вы ведаете, когда дети балуются, когда дети бегают, когда дети проказничают, на вот хулиганить, это дрянно, потому что нам, наставникам, треба дисциплинованные дети. Але когда мы бачим в очи на 20-30 годов старейших детей, нежадание все это робить, это жутко. Это жутко. Потому что дитя повинно быть дети. Как кажут, дети повинны быть в Африце дети.
Ну, так.
А вот когда ты это бачишь, суму в очах или обыяковость, это страшно.
Камарын летняй парой – райская мясціна. Дняпро тут падсілкаваны водамі сажа і березіны шырокі, той самы, праз які пералятае рэдкая птушка. І калі апынецеся раптам тут, дык абавязкова схадзіце на мясцовы пляж. Гэта фантастыка! Мора часцюткага пяску і празрыстая дняпроўская хваля. На пляжы я і разгаварыўся з чалавекам, які пакінуў камарын у далёкім 80-м годзе. Доўгі час працаваў на БАМе, даўно жыве ў Іркутску, але ледзь не кожны год прыязджае на радзіму, якую, што праўда, з кожным годам пазнае ўсё менш.
Раньше такія стаялі, дзеревія, так ідзеш, ціні прямо, хорошо прохладна, сейчас так голо ўсё, как пустыня-то, павыпілі, совсем не то.
Мой суразмоўца сёлета не заўважыў самага старога будынку камарына, а таксама распавёў мне мясцовую легенду, як камарынскія габрэі адбіліся ад банды пагромшчыкаў.
Здание было самое старое здание в Комарине, вот этот банк-то старый был. Старинное здание там, еще прошлый год стоял, вот сейчас снесли. Это было самое старое здание в Комарине. Еще коли это, струковцы-то, банда струка наступала, хотели этих самых тут побить и евреев погром зарабить. Так они наняли этого пулеметчика, дезертиров, солдат. Наняли, пулеметы им дали. И они отбились от струковцев. Это было в гражданскую как раз, вот, ну, в эти времена в гражданскую.
А что это?
Местная
так?
банда была.
Это была банда, которая воевала на...
Да сами за себя.
Сами за себя.
Да, ну, бандиты, короче, собрались, у всех грабили тут.
А вы откуда ведаете про эту историю?
Да, я же здесь родился, мне все это рассказывали, с детства рассказывали. Тут было вообще такое место, ну, короче, перспективное. Приезжали отдыхающие из Киева, приезжали из Гомеля. Даже тут что-то была задумка тут строить какую-то там зону, какой-то отдых. Вот так. А вот Чернобыль как подкосил, и все. Ничего больше нема.
Но вы-то сумуете по этим
местам? Так видишь, я же, если бы не тосковал, я бы не приехал бы. Заснится же все это дело, снится, вот взял, приехал.
Я народился тут.
У сённяшніх падарожжах свабоды пра свае маршруты распавядае Зміцер Бартосік.
Найстарэйшы жыхар Камарына Мікалай Петрусевіч у свае 80 з гакам выглядае гадоў на 20 маладзейшым. Вось табе і Чарнобыль. Зрэшты, прызваны ў войска ў 43-м і выжыўшы ў берлінскай аперацыі чалавек мог нарадзіцца толькі ў кашулі. Пра вайну ў старога засталіся два найбольш яскравыя ўспаміны. Адзін радасны, другі страшны. Спадар Мікалай на свае вочы бачыў майданак.
Было большие такие амбары, которые складали эту одежду, а во второй такой амбар большущий, и вот это сжигали. Голым раздевали для того, чтобы это и в эту самую упечь. Этот лист был смазан солидолом, подходит в ширь туда и все, независимо, малые. Это страшное было, я поглядел, так там еще эти кости так шевелились уже. Такая, это зрелище, я говорю, вторую мы в военную присягу давали отомстить за мучение и смерть этих людей, которые погибли в этом лагере Майданек смерти.
А вось слово «Америка» у старога ассоциируется с такими понятиями, как «братерство» и «радость».
Там практически все были негры. Как раз на Эльбе все это дело было. Потому что мы взяли да пиханули их. Они как мотанули отступать, союзники, и потом разнюхались. Ага, разведка пошла. А, это же русские, это же уже наши.
Чарку брали разом,
не? Не, вы знаете, не брал. Меняли машины, например. У вас Додж один, у нас Додж уже побитый, уже идет от Сталинграда, так он уже, знаете как. А этот новенький седа, садись ты, а я отсюда в себе. Меняли машины, знаете, в честь такой дружбы и знак. Это было такое зрелище, ну просто братались там, ну братья такие, что прямо чудо. Я так не могу теперь забыть.
Познаёміўся я і з былым супрацоўнікам крымінальнага вышуку Паўлам Галубенкам, старым, якому не трэба вывучаць анекдоты. Іх хапала ў ягоным міліцейскім жыцці.
Іду на работу ў міліцыю, даганяю председателя исполкома.
Слушай, Голубенко, сыщик, слышал вчера разговор, подключились в радиоточку, радиохулиганы. Я расслышал, если ты не найдешь этих радиохулиганов, за 3 дня с тебя штаны спущу. Я говорю, нет, сделано. Прихожу, а с дежурит сержант, такие 2 метра дежурит. Я говорю, Иван, ты слышал? Да, слышал. Я сутки дежурю, не поеду разгружать. Они что, выступили? Милиция где-то. Уключились у радиоточка, на весь район. Милиция, немедленно выйти на железнодорожную станцию Хойники, пришел вагон Свистков, разоружать надо. Я говорю, Иван, ты слышишь, я, товарищ Глубенко, сутка не поеду разоружать.
Слухайте, а они хоть музыку какую крутили?
Музыку, они музыку все время крутили. Высоцкая крутили, то это же тогда модно было. Вот, потом уже всю аппаратуру забрали. Да, пацаны... в 8 класс ходили, шавлики.
Вось табе і хуліганы, хутчэй культурныя агенты і асветнікі, распавёў спадар Павал і новенькую байку пра славянскае сяброўства.
Прыехаў начальнік паранатрада, палкоўнік. Говорю, слушай, найдзі техніку, паедзіць па Дняпру, пабачым, дзе сквазняхі, дзе можна, возможнасць перавозіць. Паехалі па Дняпру, остановіліся возле аўтамабільнага моста, каторы через Дняпр ідзе. Назад едзем, взрыв. На нашей стороне. Второй. 2 лодки. Мы туда. Подъезжаем. У лодки сидит прапорщик, украинец, пограничник. И поперли. И мы за ними там начали преследовать. Куда же они? В ревинспекцию в Черниговску. Заехали все. Вот.
Украинские помежники и ревинспектора приехали в Беларусь глушить рыбу.
Глушить рыбу, ну...
Моладзь намагаецца ўцячы з Камарына і вельмі часта бярэ курс на Ўкраіну, як мой суразмоўца 32-гадовы Саша, які працуе на 4-м энергаблёку Чарнобыльскай АЭС. Ён абслугоўвае знакаміты саркафаг.
Грубо говоря, там ідзе маленькае адмыванне дзенек, большое в пределах страны.
Те деньги, которые выделили туда, оно уже с лихвой бы давно бы все это окупило бы. Со временем оно все ржавеет. Делать не особо хотят.
Чтобы это не обеспечено.
Если упадет все, то это еще раз будет маленькая такая, километров на 60 маленький Чернобыль.
Спокойно, ледяк.
Ну, если упадет. Ну, все, надеемся, что не упадет. Поживем чуть-чуть. Мне вот реально осталось 2,5 года до пенсии. Получу пенсию.
И на пенсию вы будете?
34.
В 34 года?
Да. И можно зарабатывать в Беларуси еще до пенсии. Чтобы было 2 пенсии аккуратненько. Надо же встретить безбедную старость.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.
«100 адрасоў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Наверное, на площадзі незалежнасці, наверное, так думаю, не на Октябрьскай.
Шыльда Васілю Быкова, абавязкова.
Ну, мітинг у Рападах, почему бы нет. А павесіць дзе-небудзь здесь, на самом відным месцы, щоб было всем видно.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл swaboda@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. А зараз на хвалях свабоды беларуская Атлантыда. Сёння перадача «Двухмоўны народ». Госць Вячаслава Ракіцкага, гісторык Валянцін Мазец.
Двухмоўе, або білінгвізм, папераменнае карыстанне дзвюма мовамі. У Беларусі, паводле вынікаў рэферэндуму 1995 году, праведзена з істотнымі парушэннямі, расійская мова атрымала роўны афіцыйны статус з беларускай. Такім чынам, у Беларусі было ўведзенае гэтак званае двухмоўе.
Адным з абгрунтаванняў увядзення двухмоўя стаў міт, што беларусы свядома адмовіліся ад роднай мовы і ўжо даўно самі выбралі для кантактавання расейскую мову, бо лічаць яе аднолькава роднай з беларускай. Афіцыйныя вынікі рэферэндуму нібыта пацвердзілі, што беларусы насамрэч двухмоўны народ.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Валянцін, агульнасць мовы – гэта адна з самых істотных прыкметаў нацыі. І раптам беларусы становяцца двухмоўным народам. Ці ёсць нейкія падобныя прыклады яшчэ ў Еўропе?
Двухмоўныя і нават болей моўныя краіны ёсць. Фінляндыя, Швейцарыя, Бельгія. Але гаворка ідзе пра краіны, у якіх пражываюць розныя нацыі у прыкладна роўных ці вялікіх прапорцыях. Але прыкладу двухмоўнага народу няма. І не може бути. Значить, білорусів штучно зробили двухмовними. Двухмовний народ – це міт. І не болей. Але на його підставі так активно певні сили реалізують певні мети. Так послідовно змушають двухмов'я людей, що тіє і насамреч повірили у своє двухмов'я.
Так хто ж із якої мети проводив у Білорусі в життя двухмов'я?
Откажу вельми красомовной цитатой. Российский генерал-губернатор Долгоруков у 1833 годе у справоздачи цару Миколаю I об керовании Виленской и Городенской губерниями и Белостоцкой областью писал: «Во все часы, во всех краинах свету мова завжды была и будет непосредной зброей урадов для досягнения всемогчимых видов и намеров. Усюды пануючая мова державы, як пануючая веровызнання, повинна мець перавагу перед мясцовыми гаворками отдаленных, приграничных, ціново далучаных краін. Агульнае ўжыванне пануючай мовы ў державе непрыкметна збліжае разнародныя яе плямёны і нарэшце злівае ўсе чужацкія плямёны ў адзін народ». Таким чином, на Білорусі проводилася мовна політика для умацавання російського панування. Мова – один з могутних сродків ажиттявлення колоніальної політики.
А яким був процес узнікнення і формування міту «Білоруси – двухмовний народ»?
Даденный міт формировался тягом амаль что 200 годзев. После долучения наших землев до Российской империи началось поступовое вытеснение с коммуникативной просторы, пановавшей ранее польской мовы, и замены ее на российскую. Черговый этап у развития даденного миту был связан с умацованием позиций российской мовы в СССР и к сродку межнациональных взносинов. Именовито у 50-е годы наибольш полно отбывается формирование даденного миту. Это было связано с агульным курсом державной политики на формирование супольности советский народ. Именовито на межреспубликанской партконференции у жнивни 56-го года была принятая декларация, в якой означалось, что российская мова повинна стать другой родной мовой для усих советских народов и элементом узбогачения лексики мясцовых мовов.
Але ж народ протягивал говорить своей мовой. И гэты ж мит треба было неким чином укоронять у свядомость людей. Это значит примушать людей говорить на чужой мове. Як гэта магло ўвогуле стаць магчымым?
Абвешчаны партыйным кіраўніцтвам лёзунг пра непазбежнае зліццё нацыі ў працэсе будаўніцтва камунізму найбольш паслядоўна на практыцы ажыццяўляўся ў БССР, што прывяло да прыніжэння ролі беларускай мовы літаральна ва ўсіх сферах жыцця грамадства і павелічэння ролі расейскай мовы, якая з'яўлялася сродкам міжнацыянальных зносін. Найбольш адчувальным працэс русіфікацыі ў БССР быў у галіне адукацыі, як школьнай, так і вышэйшай. Гэта праявілася ў скарачэнні колькасці беларускамоўных школ і павелічэнні колькасці расейскамоўных. Дзеля прыкладу, у 1989-90 годзе 67% школаў былі з беларускай мовы навучання і 32% школаў былі з расейскай і 2% з двумя мовамі навучання. Але за гэтымі лічбамі, здаецца, пра перавагу беларускамоўных школаў хаваецца іншы момант. Справа ў тым, што гарадское насельніцтва да гэтага моманту істотна пераважала над вясковым, а вясковыя школы былі малакамплектным. І як вынік маем, што у гэты перыяд часу амаль 20% вучняў навучалася в беларускіх школах і ўжо 73% на расійскай мове. Вось якая цікавая статыстыка.
Якія структуры канкрэтна практычна пашыралі выкарыстанне расійскай мовы ў БССР?
Галоўным праводніком палітыкі русіфікацыі выступалі дзяржаўна-партыйныя структуры. У красавіку 51 года Міністэрства асветы БССР сваім загадам адмяніла ў расійскамоўных школах пераводны экзамен і экзамен атэстат сталасці па беларускай мове. У 52 годзе па прапанове ЦК КПБ у Бялдзяржуніверсітэце было абмежаванае выкладанне беларускай гісторыі і культуры, а праз некаторы час беларуская мова была амаль цалкам выцесненая са сценам гэтай вядучай навучальнай установы. Выступаючы на 4-м пленуме ЦК КПБ у чэрвені 1953 года міністр асветы БССР Ільюшын адзначаў: «Няма чаго заплюшчваць вочы на той факт, што ў горадзе Мінску, у абласных цэнтрах і многіх раённых цэнтраў у беларусаў, асабліва тых, тых, што знаходзяцца на кіруючых пасадах, ёсць імкненне накіроўваць сваіх дзяцей вучыцца толькі ў рускую школу. Русіфікацыя пашыралася і на сістэму дашкольных установаў. У адпаведнасці з рашэннямі Савета міністраў СССР ад 29 чэрвеня 79 года і Савета міністраў БССР ад 3 ліпня 79 года, пачынаючы з 1 верасня 81 года, уводзілася абавязковае вывучэнне расейскай мовы у дашкольных установах для дзяцей, якія не валодалі расейскай мовай, а таксама ў падрыхтоўчых класах пры агульнаадукацыйных беларускамоўных школах. А 26 мая 83 года было нават прынята рашэнне пра матэрыяльнае стымуляванне расейскамоўнай адукацыі. Менавіта на 15% павялічылася зарплата настаўнікаў расейскай мовы ў беларускамоўных школах.
З галіной адукацыі, здаецца, мы разабраліся. А як адбываліся гэтыя працэсы ў іншых сферах?
Рост прамысловага патэнцыялу БССР пасляваенны перыяд павялічваў тэмпы урбанізацыі і звязаныя з ёю перамяшчэнні сельскага насельніцтва у гарады. Адначасова з міжрэспубліканскай у БССР адбывалася інтэнсіўная ўнутраная міграцыя, якая ўплывала істотным чынам на суадносіны гарадскога і сельскага насельніцтва. З 1975 году колькасць гарадскога насельніцтва ўжо перавышала колькасць сельскага. У даволі складаных, у супярэчлівых працэсах адаптацыі беларусы ў гарадах былі вымушаны пераходзіць на выкарыстанне ў побыце і паўсядзённым жыцці расейскай мовы, якая выступала ў якасці галоўнага камунікатыўнага сродку літаральна для ўсіх нацыянальнасцяў, што жывуць у гарадах Беларусі.
Дык ці сапраўды беларусы добраахвотна зрабілі свядомы выбар на карысць расейскай мовы?
Гэта сітуацыя нагадвае біблейскі анекдот, калі Бог паклікаў Адама і сказаў яму: «Выбірай жонку». А які быў выбар паміж Евай і змяёю? Так і для беларусаў. 15 мая 1957 года на паседжанні бюро ЦК КПБ быў зацверджаны праект пастановы Савета міністраў БССР пра парадак вызвалення вучняў ад абавязковага вывучэння беларускай мовы ў расійскіх школах БССР. Прадугледжвалася дазволіць Міністэрству асветы БССР вызваляць ад абавязковага вывучэння беларускай мовы вучняў дзяцей, асобаў кадравага складу савецкай арміі, ваенна-паветраных і ваенна-марскіх сіл і пагранічных войскаў, незалежна ад таго, у які клас расійскай школы БССР яны паступаюць. А ў 1959 годзе быў прыняты закон СССР аб умацаванні сувязі школы з жыццём і пра далейшае развіццё сістэмы народнай адукацыі ў СССР. У адпаведнасці з законам неабходнасць вывучэння роднай мовы тытульнай нацыі ў саюзных рэспубліках як асобнага прадмета ў расійскамоўных школах цалкам залежала ад жадання бацькоў і вучняў. Яшчэ адзін вельмі важны аспект. У пасляваенны перыяд большасць вышэйшых навучальных установаў і фактычна ўсе сярэднія спецыяльныя навучальныя установы вялі выкладанне на расейскай мове. І тыя дзеці, якія паступалі ў ВНУ, змушаныя былі здаваць на адзін іспыт болей, акрамя беларускай мовы, яшчэ і расейскую, што стварала пэўныя льготы для расейскамоўных школьнікаў. Быў такі выпадак зафіксаваны дакументальна ў Менску, што настаўніца беларускай літаратуры Бубен, якая асмелілася выкладаць у расейскай моўнай школе беларускую літаратуру на беларускай мове, атрымала за гэта спагнанне. Вось да чаго даходзіла.
А што дрэннага нясе беларускай нацыі такая сітуацыя? Можа, галоўнае ўсё ж матэрыяльны дабрабыт, а не мова? Можа, з расейскай мовай, якую кіраўнік краіны лічыць больш развітай за беларускую, лягчэй і хутчэй беларусы прыйдуць да так пажаданага стандарту дабрабыту?
Вынікам панавання міту пра двухмоўны народ можа стацца моўная асіміляцыя беларусаў. А моўная асіміляцыя, па сутнасці, ёсць рашучы крок да поўнай этнічнай асіміляцыі. Таму сёння надзвычай актуальнай з'яўляецца праблема захавання і развіцця нацыянальнай ідэнтычнасці беларусаў. І ў першую чаргу беларускай мовы, якая з'яўляецца трывалай асновай самасвядомасці. І перш, чым стаць еўрапейцам, неабходна ўсё ж стаць беларусам, Тым больш, як паказвае вопыт суседніх дзяржаваў на постсавецкай прасторы, менавіта абарона інтарэсаў так званага расейскамоўнага насельніцтва з'яўляецца дзейсным сродкам умяшання Расіі ва ўнутраныя справы гэтых краін, а там недалёка і да страты дзяржаўнасці.
Як доўга яшчэ можа працягваць сваё існаванне міт пра тое, што ў аднаго народа можа быць адначасна дзве родныя мовы? Як доўга беларусы ў гэта будуць верыць і падпарадкоўвацца гэтай веры?
Калі беларусы выкажуць актыўнае жаданне быць беларусамі, а не насельніцтвам дзяржавы пад назвай Рэспублікі Беларусь, то шанцаў на існаванне гэтага міту мала. Кожны павінен пачынаць сябе, размаўляць паўсюль на сваёй адзінай роднай мове. Бо ў прыродзе толькі змяя мае раздвоены язык, але ні ў якім разе не чалавек, а тым больш цэлы народ.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Гостем Вячаслава Ракіцкага быў гісторык Валянцін Мазец.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны: Беларуская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Менску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Всё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.org.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды» –